zvířata.
Slavík zpívá v háji až za tepla v máji, to říká jedna z českých pranostik. Tepla jsme si v květnu zatím ještě moc neužili. Na to pravé hřejivé počasí si asi budeme muset ještě nějaký ten den počkat. Na co ale v této chvíli už čekat nemusíte, je pořad Máme rádi zvířata. Právě v tomto okamžiku začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice. Dnes vás pozvu s zachovatelkou getingenských mini prasat. S veterinářkou Lucí Míkovou se budeme věnovat problémům, které může psům způsobit stříhání srsti, a taky uslyšíte o specifickém způsobu odchovu jeseterů, který může tyto ryby zachránit před vyhynutím. Hezký den a ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Getingenské mini prase je plemeno vyšlechtěné speciálně pro biomedicínský výzkum. Jeho šlechtění začalo v 60. letech 20. století. Stál za ním Německý institut pro množení zvířat, spadající pod univerzitu v Göttingenu v Německu. Plemeno vzniklo křížením minnesotských mini prasat, vietnamských prasat a běžných domestikovaných německých prasat. Svoje místo má v biomedicínském výzkumu, který slouží k záchraně lidských životů. Lidi si getingenská mini prasata oblíbili taky jako domácí mazlíčky. Právě k takovým chovatelům patří i Jindra Koukolová z Písku, za kterou vás teď zavedu v následující reportáži.
Matildo, Janeto.
Tohle to je čistý Göttingen, ta se jmenuje Žanetka, a protože se, nevím z jakého důvodu, prostě byla na tom psychicky docela špatně, nechtěla se vůbec socializovat, vůbec jsme ji nedokázali ochočit, tak jsme jeli ještě jednou k chovateli a koupili jsme Matildu, která je na tom teda výborně, jo, to je úžasné stvoření, ale je to kříženec teda s vietnamským prasetem.
S Jindrou Koukolovou jsem přišla navštívit getingenská prasata, která si tady hoví jako prasata v žitě.
Určitě, oni to milujou prostě.
A ne vylézt ze svého příbytku, kde je hodně slámy. Zavřeli oči, takže tím nám jasně dali najevo, že jsme jim úplně šumafuk.
Jo, teď jsou po snídani, takže teď hodlají odpočívat. Oni kdyby vylezli, teď jedli, jo, tak nechtějí. Kdyby vylezli, tak byste viděla, že je dvakrát tak velká, no.
Tyhle dvě dámy necháme spát, ano. A půjdeme se podívat na růženku, která je ve výběhu, třeba budeme mít štěstí a bude na nás mít víc náladu.
Ta určitě, růženka je taková komunikativnější.
Růženko, no pojď honem, pověz nám to.
Růženka nesklamala. Přišla, vrtí ocáskem a hned se k vám má.
Jo.
To je kámoška.
To je kámoška, no. Ona je vychovaná v bytě, my jsme ji dostali až jako starší, protože jeden chlapec asi nedomyslel prostě chov paneláku, takže Růženka mu tam trošičku úřadovala, musel jí dát pryč. A Růženka teda je taková hodně přátelská k lidem, je úžasná, umí chodit na kšírkách, jezdí v autě, akorát ji nechceme vozit už teda v téhle velikosti. Jinak funguje na zavolání, no. A když jsme ji chtěli skamarádit s našimi prasaty, tak to nešlo, jestli z ní cítili člověka, nebo se chová trošku jinak, prostě musí být zvlášť, chtěli úplně zabít, jako jo, šli po ní jako docela ostře, no.
Růženka je tady taková místní atrakce, protože u jejího výběhu je trasa pro pěší, je to nedaleko plaveckého bazénu. A já už jsem osobně zažila, protože tady také dost často chodím, že na ní i lidé volají, lákají ji, aby se jim ozvala. A myslím si, že je to takový vděčný objekt.
Určitě lidi už ji znají jménem a nejkrásnější jsou teda školky. Když teda chodí ty malý dětičky, tady je máme vyskládaný na plotě a volají Růženko, Růženko a přinesou jim svačinu. Takže to jsme museli trošičku zatrhnout, Růžence jsme zmenšili výběh, protože Růženka teda ohromně stloustla, což je teda tady veliký problém v chovu prasat, tam se musí tvrdě dodržovat linie, jo, je to kvůli nemocem a všemu.
Já jsem netušila, že prasata musí také držet dietu.
To musí a na tom je celý chov založený, protože tyhle ty prasátka z 95% by měly mít rostlinnou stravu. Jo, a když se překrmují, tak prostě můžou dosáhnout i dvojnásobku velikosti.
Což je nežádoucí.
Což je nežádoucí, protože pak jsou obézní a mají nemoci jako hodně silný člověk, tak prostě stejné choroby pak by měli oni. No.
Růženku čeká dieta?
Čeká, protože přes zimu má teda zateplenou boudu, má tam slámu, to teda miluje. Tu si tam různě stele, ale přece jenom ten výdej, ta zátěž toho organismu je daleko vyšší v zimě než přes léto, takže teď holtý čeká dieta.
Já bych řekla, že Růženka má velká bedra, uší pas a malý zadek.
Malý zadek, no.
Co by za to některé ženy dali? To je typický tvar těla gettingenského mini prasete?
Asi ano. Standardní výška, standardní délka, která by měla být kolem 75 cm, výška kolem 40, váha je ohromně variabilní, ta by měla být od 18 až do 90, ale na 40 teda to bývají většinou kříženci. No a u nás v České republice kolem 40, ale jsou i chovatelé, který třeba dokáží ty zvířata při správné výživě udržet kolem 25 kg.
Růženka štětiny má, ale řekla bych, že místy jí vypadaly. Je to tím, že se třeba tady někde drbe, válí?
Taky to určitě, protože teď, jak jsem říkala, i u prasat druhých, ona ty štětiny ztratí a začne růst nová. Srst, kdy teda krásně se vybarví, protože ona má puntíky černý, tak pak se krásně vybarví. Jinak samozřejmě má tu bahniště, takže strašně ráda v teplech se prostě bahní, to je koule obalená. A pak tu má různá drbátka. Jo, který používá teda i jako hračky, ale i jako nadrbání. Jo.
Tamhle vidím, že má kmen, který je už značně opotřebovaný.
Ano, určitě. Ona opravdu s těma menšíma si hraje, jo, protože jinou hračku jsme teda nenašli, že by si hrála s balónem nebo něco takového, když se nudí, to ne. Ale kmen prostě se nám osvědčil nejlíp.
Mě fascinuje ten její ocásek, který je asi tak 20 cm dlouhý, na konci má takový štěteček a neustále s ním Růženka vrtí.
Je spokojená.
Je možná spokojená i, že vidí paníčku.
No, zajímavost je, že nemá ráda muže. Vlastně jak jste přišla teď vy, tak vás jako ženu veme. Kdyby přišel nejlépe veterinář muž, tak to ne, to uteče. A zrovna máme velký problém třeba s úpravou paznechtů a tak, protože...
Možná se to budete muset naučit sama.
Já teda jsem zootechnik, ale...
Některé věci raději necháváte na mužích.
Ano, 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 vysloveně pan veterinář.
Já tady vidím nějaké zbytky potravy, to je cibule?
No, dáváme jí kuchyňský zbytky, takže to, co zbyde rostlinného původu, třeba slupky od mrkve nebo červenou řepu, nebo co nám tady po zimě v zahradnictví prostě zůstane, tak jo, tamhle třeba i mrkev, tak dostávají, no.
Takže Růženka je nejenom domácí mazlíček, ale také takový živočišní kompost.
Určitě.
Gettingenská mini prasata dostávají většinou rostlinnou stravu, ale živočišnou potřebují také.
Živočišný protein potřebují teda úplně životně, tak nechá se to nahradit pro klasický chovatele přímo granulema a nesmí to být teda jenom to, ale existují i extrudované těstoviny pro psy se zeleninou a tam, když přidáte vitamíny buď speciálně pro prasata nebo určitě vám v chovatelských potřebách doporučí, tak i tohle se nechá použít. Prasátko se nají, cítí se sytý, ale kalorií dostalo málo, protože na to prasátko moc nepociťuje pocit plnosti, je schopný papat pořád.
Nikdy nemá dost.
Nikdy nemá dost, no.
Mě napadlo, jestli tu živočišnou bílkovinu nemůže získat tím, že si tady ryje, sežene si nějaký hmyz.
Málo. Jak chováme Růženku na jednom prostoru, to by bylo málo.
Stala se už někdy Růženka maminkou?
Ne, rozmnožovat určitě nebudu.
Ani tam ty dvě holky, které jsme navštívili už?
Původní záměr teda byl, myslela jsem, že by ten chov jsem trošičku rozšířila a jsem si vyhlídla kance teda krásnýho. Do Bešicích by to vlastně dovoz Francie, ale pak jsme se rozhodli, že rozmnožovat nebudeme, protože nechceme zabíjet.
Veterinář musí přijít, když se zkracují paznechty, jinak gettingenské mini prase nebývá moc často nemocné.
Někteří chovatelé doporučují očkování proti července, ale co by mělo určitě patřit k zásadám nebo základům, je pravidelné očervování. Jinak plemeno je nenáročný a když se udržuje ve správné váze, tak se dožívá kolem 15 let.
už jsme řekli, že růženka byla u chovatele, který ten chov nezvládnul. Hmm. To znamená, že to rozhodně není zvíře pro každého.
Určitě ne, já teda nesouhlasím s chovem v bytě, protože si myslím, že to zvíře, teda, když už chcete jako domácího mazíčka, tak tam není šťastné. Má rypáček, takže si různě ten výběh organizuje. Jinak jsou schopní být i v elektrickém ohradníku, kde teda ty pásky jsou, já nevím, 15 cm od sebe, ale perfektně ho respektují. Prasátko je ohromně učenlivý, chytrý, jo, a neuvěřitelně čistotný. Takže na záchod chodí na jedno místo, nevím, jestli jste něco cítil, ale prostě
ne.
Ten zápach není. Ten vzniká v těch prasečákách, kde se chovají klasickým způsobem. Může otvírat skřínky v bytě, je inteligencí na úrovni 3letého dítěte, takže dokáže toho určitě hodně vymyslet. Podle toho, jak ty prasátka znám, tak doporučuji nějakou zahradu, trávu, nerijou extrémně, okusujou si tu travičku a v bytě můžou nadělat někdy i paseku, jo. Rozmyslet, co všechno se může stát při tom chovu v bytě.
Svoje tři gettingenská mini prasata Růženku, Matildu a Žanetu mi představila Jindra Koukolová z Písku. Taky psi navštěvují často kadeřníky. Domácí mazlíčci odcházejí z psích salonů jako fešáci. Vykoupání a ostříhání jim ve většině případů velmi prospěje. Někdy může ale psi krása i bolet. Když se při stříhání moc vrtí a ošívají, stane se, že nůžky střihnou tam, kde nemají. Nepříjemný zdravotní problém může způsobit i holící strojek. Právě to se stalo boloňskému psíkovi, který se svým páničkem navštívil Českobudějovickou veterinární ordinaci Lucie Míkové původně jen kvůli očkování.
To je Buddy, boloňský psík. Přišli jsme se sem naočkovat a při té příležitosti mu tady zahojíme vykousaný ocas.
Ono to vypadá jako dermatologická záležitost na tom ocase, ale to je práce Buddyho.
Tak, ano. Když ho stříhali, tak ho asi zastříhli a on si to pak jako vykousával, no.
Já jsem původně myslela, že se neustále otáčí za svým ocáskem, ale takhle to nebylo.
Ne, takhle ne.
Pozorovali jste něco neobvyklého právě v jeho chování?
Vůbec. Lehne si do pelíšku, stočí se do klubička, líže se, vykusuje. No.
Reakce po stříhání bývají poměrně hodně časté, protože někteří psi hůře snáší takovéto vyholení v určitých oblastech. A většinou to bývá pod krkem, pod ušími bolcemi, na krku, kořen ocasu, na ocase, nebo i špička toho ocasu a skutečně začne to svědět. Pes se to začne vykousávat, takže je schopný do druhého dne se vykousat prostě třeba docela velká ložiska. K tomu se přidají bakterie, takže vznikne infekce, navíc spoustu majitelů se myslí, že když se to pes bylizuje, tak je to v pořádku, ne vždy to je v pořádku, naopak tím permanentním drážením se ten zánět ještě zhoršuje, takže se občas objeví psíci, kteří jsou sice krásně ostřihaný, ale s takovými velkými nánosy strupů, což se musí oholit. Místně se to ošetřuje roztokem dezinfekčním, nejčastěji roztokem jodu. Psovi je třeba nasadit límec okolo krku, aby se k tomu opravdu nedostal, což je velmi důležité. Někdy stačí 4-5 dnů límec a nemusíte ani řešit nějakou velkou zásadní léčbu. Místně se aplikují různé šampony nebo různé roztoky na bázi chlorexidermu, což je vlastně dezinfekční roztok, nebo to je roztok toho jodu. A nebo jsou roztoky, můžou se používat i standardní třeba ušní kapky, které obsahují antibiotika, kortikoidy, protikvasinkové preparáty, kterými se dá zakapávat to ložisko a v mnoha případech se dávají celkově antibiotika.
Musí se takováto drobná poranění po úpravě srsti vždy hned řešit, anebo můžeme počkat, zda si s tím třeba ten psík poradí sám?
V podstatě je to spíš jako výjimečné situace, bych řekla, že ten pes si toho všímá, protože psů se střihá velké množství a může se klidně stát, že už tam u toho psa může probíhat třeba nějaká alergická reakce, jak na kousnutí blechou, změnu krmení, prostředí a tím střiháním se může tak už lehce podráždit. Někdy samozřejmě se pes může vykoupat před tím stříháním šampónu, který zrovna mu jako nesedí, ale musím zase říct, že na to, kolik psů je ostříhaných, tak ty komplikace zase nejsou tak velké. Ale základem je prostě zabránit vylizování si ty postižené rány.
Může se z takového drobného poranění vyvinout něco komplikovanějšího?
Musím říct, že asi nejkomplikovanější oblasti, která existuje v rámci toho střihání, je oblast šourku u psů. Teď jsem se zrovna vzpomněla na jeden případ, kdy psa ostřihali tak, že podráždili tu kůži toho šourku, která není moc osrstěná, a hlavně největší problém, jak máte vlastně předkošku penis, tak tam, jak se to oholí, tak tam ten zánět vznikne. A že skutečně ten pes byl tak hysterický, že ani s límcem ho nebyli schopni doma majitele ošetřit, takže chodili denně na ošetřování k nám. Ten pes se musel neustále natírat různými roztoky, nakonec teda velmi třeba dobrý i různé zinkové masti, které se používají u malých dětí, máte různé opruzeniny a ten nádherně vysušuje. A další problém, který je docela častý, je problém meziprstí, kdy ty majitelé vystřihávají to meziprstí u psíků. Je to samozřejmě dobré, protože se tam zachycují hlavně v zimě sníh, že jo, potom různé bahno, že jo, nečistoty, a pes se to vykusuje a je schopen si vykouzat to místo, které potom svědí, takže je třeba vystřihávat.
Říká se sice, že sliny jsou léčivé, ale v takovémhle případě se může stát, že se do takovéhle ranky dostane i kvasinková infekce.
Kvasinkové infekce vznikají nejčastěji tím, že se jakoby ten prostor zapaří, ono to potom svědí. A kvasinky i z vlastní zkušeností spousta z nás ví, že jsou velmi svědivé onemocnění. Pes to začne vylizovat, že jo, a ten proces se dvojnásobuje, takže zase nastoupí límec a existují speciální šampony a roztoky antimikotika a jsou schopné ty kvasinky prostě zničit.
Jak dlouho trvá léčba?
Pokud nasadíme okamžitě límec, tak většinou během těch 7 dnů by se to mělo zvládnout. Pokud se samozřejmě infekce rozjede a je podpořena vši nějakou alergickou reakcí, tak to může být problém, který budeme řešit třeba i celé léto.
S veterinářkou Lucií Míkovou jsme dnes probrali zdravotní problémy, které se u psů můžou vyskytnout po stříhání. Kriticky ohrožené druhy jeseterů může zachránit nová metoda jejich odchovu. Objevili ji vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech. Novou nadějí pro jesetery jsou náhradní rybí rodiče. Teď se nejen za nimi společně vypravíme přímo do fakultní laboratoře.
V této kádi vidíte jesetra malého, do kterého jsme už vložili zárodečné buňky jesetra ruského. Tento hostitel nám bude produkovat v blízké budoucnosti gamety, to znamená spermie a vajíčka toho ohroženého druhu.
A trvá to pouhé 4 roky. O to právě jde. Zkrátit rozmnožovací cyklus jeseterů. Než se některé druhy těchto prehistorických druhů ryb vytřou, totiž může trvat až 20 let. Všechno začíná v laboratoři. S vědcem Martinem Pšeničkou se vydávám do sterilních prostor s přístroji, které jsou pro mě velkou neznámou.
Tímto mikromanipulátorem a mikroinjektorem vnášíme buď to do vajíčka tu látku, jaká značí ty zárodečné kmenové buňky, anebo jimi transplantujeme ty zárodečné buňky do toho hostitele.
Vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech zvládají tuto metodu odchovu jeseterů jako jediní na světě. Martin Pšenička se jí učil 5 let. Potřeboval k tomu nejenom vědomosti.
Problém je v tom, že my musíme zablokovat zárodečné buňky toho hostitele. Nesmí se vám klepat ruce, protože vnášíme zárodečné buňky do larev toho jesetra po vykulení pod mikroskopem. To znamená, když se ten náhradní rodič, ten jeseter malý, dostává z té jikry.
K vybavení vědců, kteří zachraňují jeden z nejohroženějších druhů ryb, patří nejenom složité přístroje, ale také barvy. Při jejich práci mají důležitou roli.
Jednou barvičkou značíme ty hostitelovo zárodečné buňky a jinou barvičkou značíme ty naše transplantované buňky. Pokud té rybičce svítí jenom transplantované buňky, nikoli v ty buňky toho hostitele, tak se transplantace podařila. Nejjednodušším ukazatelem nám může být albinoticky zbarvený jeseter malý, což je vlastně jeseter bez pigmentu. Takový albinotický jeseter produkuje bílé jikry. Pokud my ho správně vysterilizujeme, zablokujeme ty jeho vlastní zárodečné buňky a vneseme tam ty naše náhradní buňky, pak takový jeseter bude produkovat i vajíčka tmavá. A my tím poznáme, že ty jikry jsou od toho donora, například od jesetera sibirského.
O jedné z metod záchrany kriticky ohrožených jeseterů jsem si povídala s vědcem Martinem Pšeničkou. Po písničce vám o těchto rybách řeknu ještě několik zajímavostí, tak si na ně počkejte. Jeseteři jsou poměrně starobylou skupinou ryb. Jejich nejstarší zástupci se objevili už v období druhohor, asi před 80 miliony lety. Žijí v úmoří Černého, Azovského, Baltského a Kaspického moře, v povodí Ladožského a Oněžského jezera a taky v některých sibirských řekách, jako je například Jenisej. U nás žijí jeseteři v řece Moravě. Vysazení byly i v některých zemích mimo oblast přirozeného výskytu, ale zatím nejde o soběstačné populace. Tyto ryby se loví hlavně kvůli kaviáru. Málo kdo ale asi ví, že se z nich taky získává takzvaná vizina. Tento prášek z mletých plovacích měchýřů se používá při výrobě kvasných nápojů, zejména piva a vína, jako čiřidlo. Čiření je proces, při němž se z nápojů odstraňují tepelně nestabilní bílkoviny, třísloviny, slizovité látky nebo zbytky mikroorganismů. Vizina patří ale taky k nejdražším vysoce lepivým klihům pro výrobu některých speciálních barev pro restaurátorství, například ke zlacení. Od roku 1952 je v Rusku jeseter malý křížen s vizou velkou. Kříženec, který dostal jméno Bestěr, je větší než jeseter a rychleji roste. Chová se jen v komerčních chovech. Jejich vypouštění do volné přírody je zakázané. Další zajímavostí týkající se jeseterů je také to, že patří k běžné heraldické rybě. Hlavně v Rusku ji najdete v mnoha městských erbech. Po písni se skupiny Čechomor pro vás mám už jen závěrečnou tečku v podobě Murphyho zákona psího jídelníčku. Pes má neustále dojem, že vy se nechutně přejídáte, zatímco on hladový. Běžte si dát něco k snědku a nezapomeňte taky na vaše zvířecí kamarády. A samozřejmě nezapomeňte si ani příští týden ve stejném čase naladit stanici Český rozhlas České Budějovice. V pořadu Máme rádi zvířata se na vás znovu bude těšit Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.